أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله. لأنتم البتتاس أي مسلمانانو أشد رهبة دي زياد مضبوط سخي باعتبار رعب اور پہ اعتبار دو خوف فی صدورہم پر وین یزی کی من اللہ دا اللہ نا اللہ نا دمنا نہیں یری لیکن سمر گستاس نا یری انکی واری دا سب پم دا سکمان یری کر خزین ذر بے سرگی پٹے کرے نمون بے آخر امان ہو یری نسک خونی زیر اور اللہ کی لاتی تو بے آواز ہے یا رسول اللہ دا خط چکم جدا یہود دا دیر سخت سی کم دین تاسو دیر سخت ہے پہ اعتبار دا روب اور بہبت اور دیگری فی صدوری ہم پر ضروری کی من اللہ دا اللہ نا اللہ نا نہیں ہوئی دی ذالک لی انہم دا پا سبب دا دی کی بے شک دی کی دی قوم دا سی قوم دے لا یفقہون چی دی پوئی نہیں دیتا عقل نشتا دیتا سمجھ نشتا تفقہ سمجھ نشتا دا دین پوئی جی نپا دین لا یقاتلونکم دی جنگ نشی کو لیتا رسر جمعی عن دا سیلن پر اتفاق باندے کبھی الفرض کہیں الا فی قرى محصنة مگر خلبان دا اگر بستین کہ آغا دا مرچوی بنوی محسوس دوی او من ورائی جدر یا رفت دیوالنا پس پش مخامخ نجی رد دی باسم بینهم شدید دشمنی دی پا اپس کسی را سخت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحسبهم جميعا تو خیال کرے کہ دی یو دی پی اتفاق دی خپلو کی وقلوبهم شتى حالن كيون جدا جدا يوم الدشمنان دي حسد كي يوم الفرا ذلك لأنهم دا پس رب دي كي بيشك دي كي دي قوم دا سي قوم دي لا يعقلون جدا أقل نكار نالي حق و باطل نتيجني مفات پرستي شورت پرستي بس عقل نشتا دي مثال لازك مثال الذين مثال دي دا پشان دا آل تسانو دي من قبل انت مخي دينا تيرشيري قريبا نیزی زاقو ومالا ہم چاہی اسا کا دخل کار انجام مشرکین مکہ یادی پہ اتفاق را غلی بے حق مقابلین پہ بدر کی بدو ہی جری کہاں اور غلی جی کم نیغا اخفل اجام اسا کو ندین جی کہاں کہ مسئل نزینا مثال نزید بنی نزید یادی مثال نزید اگر کسانو پشاندے جی مکہ تیر شوید مکہ بدو ہی جری باندے مشرکین مکہ را غلی کنان میرا ہوسے رنگا حق لشی کسر کو ختم من قبل مخ یزینا قریبا نزدے راوس نزدے دا دو ہجرو کنا دا چار ہجریا ذاقو وبال امرن چاقی اسا کا انجام دا کار خپل تبای کر کنا ولهم عذاب علیم وغیل بدرناک عذاب نور هم ہی رخدے پنیس مثال ازا سرے کمسلی شیطانی مثال دی پشان دا شیطان دے اس قادر انسان کم وقت کی انسان تغوی اکفر اکفر کفر کافر شا یعنی خدا بغاوت کا سرکشی کا کفر قتل کا غلا کا ذا کا کافر شا نافرمانی کا اللہ کے حکم خلاف ورزی کا فلما کفرات ہر کرے کہ کفر اکی نو قال شیطان وی انی بری ام من کا زبر بیگار امکان خا انی خاف اللہ زبر اللہ نے یریگم رب العالمین کیا پالن کا رتول مخلوقات وی خیرتا غر کی تا تمہا خبرو کلگا بسو اینا رعجو کا بسو فالو وما سمم دغی فکان عاقبتهما نشع انجان دی دوارو انہما فی النار کی دی دوار با پور کی تاکی سا دوکا کا غاو تیجا امن الاغا خالی رین فی ها کی دی بامی شئی بلی دوگا کی دوارا وذلک جزاء الظالمین دس ہزار ظالمانو دا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو دی ایمان دا وجیر اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گے رکی دا اللہ نا خوف کئے اویرے گے دا غد جلال دا غد عظمت اغسر دا پیشین اویرے گے او پر ظاہر دا غد احکام پی روی اطاعت کئے او ولتنظر نفسا او نظر دیو کی ہر یو سرے ہر نفس ما قدمت لغد کہ دا سبال سکری دی سبال سا عمل کرے نن سا دنیا دا سبال سا آخرت دی کہ تا سبال سکری دی دی بانے دی ہر یو سرے نظر واچی لہذا وطق اللہ دا اللہ نا ایر ایجا دا اللہ دا حکم خلاف ورزی مکروے دا نبی تاعتو کے کامل دا اللہ دا احکام پی رویو کے ان اللہ بیشک اللہ پا خبیر بما تعملون خبردار دے چکم عملون تاسو کوئے اللہ دا گورے گوری ظلم المکروے ولا تکونو مکی یا تاسو کاللذین دا کسانو پشان نسو اللہ چا اللہ ایرکو نا پا تصویر نہیں رہی جی تصویر تک 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 نہیں رہی دا اللہ حکم مطابق جنتی رہی نہ پہ کاروبار کے نہ پہ ملازمت کے نہ پہ دکاندار کے نہ پہ جن کو کے نہ پہ بار دا اللہ حکم یہ کو فانساهم انفسهم اللہ دبی ایک اللہ یہ کو دبی خپل جان نہ خپل جان تے اس خپل جان یہ اثر نہیں کہ خپل جان خبر نہیں کہ اولئک هم الفاسقون دا فاسقان دی قانون سکن دی قانون دا اللہ دا او کہ تے بندے بندے لاغلے اللہ تا خالق تے تا مالک تے تا رازق تے دا قانون سے بندگے قانون فاسق قانون شکن تو وہی فاسق نہ یہ سیئے صاحب نائے گو ہے برابر نہیں پہ نتیجہ کے خاندان دو زخ دور و صاحب الجنہ اور خاندان جنت دا خبر کے برابر کو نہیں پہ نتیجہ تن اصحاب الجنہ تے خاندان دو جنت چیزی کیا کہ جنت تو بہتا دا اللہ دا حکم پہ تعمیر کے نبی کامل اطاعت کے قرآن پہ فرام پہ فرام ہے کہ اولئک الفائزون دا باموراد دی دا خلق فائز دی باموراد دی و کامیاب دی و دا فلاح و دا سعادت و دا بقا و سن دی و آغسل لگلی ترجمہ دا تاسو اکڑا و آوری دل تاسو دا اللہ احکام آور ہے تاسو خیال کری ما تاسو ویلیو چی دا رکو مخ کے نازل شئی ہوا آغا رکو رسو نازل شئی ہوا تاسو خیال کری پا آغی کے دا مالسے تقسیم ہو آغی کی مسلمانان و تتفلیت ان کی کفر ار وقت غالبی ہو زیادی نرزی وجینا دا غیر تقسیم کو چی دا با طول ستا سلا پلاس را دی دا با دی پریدی با مالونا مالی سوا تا ذکر ہوئے او دا با تاس را دی و پتاس با تقسیمی جو دا دا کسان مستحق دی و برای راست رسول دا دی چی کم دینا نائبت کی و دا پا نائبت کی و تقسیمی جو دا رکو روست و دا مخ کیوا دا روست دا روست دا غیر دا غیر مکر کرش دا سلا دا تسلی مسلمانان لورکا سلمانان لگی کنا تو تسلی والا ورکا چی گوری رایشی ورکا چی بکرانی دو دنی دی امان فی مصبت دی کنا اگر نگت پاس چی ورکا وی دو دی یو اگر دل دا چی اگر کامل اطاعت دو نبی کو مشور نبی دے دو نبی پر اطاعت کی اغی بلکل مال جان مال و تن عرص قربان کل مواقعات مدینہ کے مالون ورسل تقسیم تو اغیر اوکو دو نبی پر کامل اطاعت اوکو دو نبی حکم امانو دو نبی حکم دا اللہ دو حکم منلو تاغیر کی دخل مشر اطاعت اتحاد سیسار قربانی نظریہ کی کم دے دا اللہ دا رضا تو عید دا غیر واغستل یو دل دا دا بل دل دا دا کی اغیر کی کم دے نو وان نغستا پاک منافقان دی ان پا دی ان پا دی خلقوں کی دی فاہم منافقان دی دا ہم کامل کا سران دی عبداللہ بن عبی بے ریخ و عبداللہ بن عبی کی کم دے غتین سو کسانی و حد کے واپس کری دی کنا نا غا خسل سو پاک شیری ندس و دوس ہم پدین مسلمانوں کی بلڑا لگا دا یو خدا لگا کافر دی یو دا دی او بل دپن با دیم اگر لگا بڑی نظیر دی او مسلمانان دی کامل مسلمانان فاغی کے ادیس لو و رڈل و نتائی بیان کرد لاغی نتائی بیان کرد نماتا سے ذکر ہوئی چی دا رکو چی کما دا دا مخ کے نازل شو و فاغی ذکر دائی چی دا معلوم بطول تر تفاتی کی او تاسو دے بے تقسیمی دا دا کسان مستحق دی او ننے سبق چی کم دی دا غم پتا غدل ہوئی چی دا کم مخالف تے بنی نظیر وغیر آغی 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 بنی نظیر وغیر آ تجویز سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرا گئے آیا کہ وادی ہو سر اوکڑے لی دغے ہو کو انصار یہ کم دیکھ پلے کرونا کے مجھے مہاجرین اور انصار دیکھ پلے پلے رونا کل اور ترغیب ادا سے ور کچی مال اور جان اور ہر سے پیدا کچی تو جو رسول اللہ زمان روڑ کرے زمان جیداد مستار نہیں دے دکھ دو کمری دے اس طرح اور زمان ملنہ سے کم دے دکھ دو بیش طرح دے اس طرح زمان کا خدا نیشتہ یہ اس طرح زمان دے دی یہ وانے کو تکیر ہے اللہ علیہ وقت مبارک کی اللہ رسول غلی غیرتیان دینا خدا غیرتی سارو اس حضرت سے نشی کولے بے سے کم دے نمال دے غنیمت رہے بنی نظیر سے فتح شو تاغی مالونا جیدادونا و باغونا و آجر سپاتی شو بے والے کا بندوبت کو تاک پل جیدادونا و آخلے یا رسول اللہ مغنالو من بلا اخبال امور کو اتوال لگا تقسیم کم مہاجرین بانے یہ تو اسلام ہوئی یہ تو مسلمانی ہوئی داو چی کم نے پیتے تقسیم کا من گا تینا نالو اخی اللہ کا تاجر خلق اندی پا تجارت بانے پیوئی و فتیز دمیدارو من با ولا کرو من با ولا ربو من با ولا ورکو من با ولا تیار ورکو ورکو ما ترسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خبر اوک لگنا او جی وحی عما عشر الانصار داستاس سخاف حیازی داخل پا تاریخ اسلام کی مصاری فریق راضی یا تاس جی کم سخاو اکرا ودی طریقہ معنی چی کم دینا اگر ما خات مدینہ او حضور چی تو عامل واحد یک فیل اثنین دیو خوراک جو لکا فیل لگا وقت لسوئے او دیرون ارون اکرل نیو لگا دارا نو بنی نظیر چی کم دینا چی آگر چی کم دینا چی دل داغی مضامین دل تک ننکی کی پیدا خلق باندی چی مسلمانان تو اللہ تسلی ورکی کنا دی کو تبا پا قیدا کام را لگ باتا تو ایسا خلن دی خدورو نظیر کدا کام را لگ چی آئی آئی اے مومنانو نظیر گر استاس نیو را تو خلیان نیو لگی استاس نیو لگی لتا تو دی مانی لگا مطلب را مانی نمار تلتا سلو را جیو تا سوایا چی کچی آئی کامل اطاعت دا اللہ دا رسول اتحاد مرکز او مشر او قانون ایین کو قرآن لے دا دا سی چیزوں نے کہ دا ناقابل شکست پا تاریخ کے تاریخ اسلام کے لئے کہ شکست تنا لاتا کہ جو سمر مسلمانان گو رہے ہو شکست خلی دی یہود و دی اندوانونا اگر وزم دق دا حنود کہ دی کی بے اتفاقی دا دی کی اتحاد نیستا نظریہ یا ونا دا توحید دی اصل برا انام دی نا غیر کفر نا مغلوب دے او غالب دے اسلام کو مغلوب دے او خاکی جوڑی گی دی رسول اللہ خاکی دا نرمال کو خاکی جوڑی نقلوں نے کہی آدم علیہ السلام نے ہمارے پاس راغت دے گا ادا کے کاریوں کو اسلام سے رکھے دیتا تو نہیں ویسے شو دا کامل اطاعت رسول اور نبی دنیا میں لڑے کو بیڑا تباہ شوئے امت دن تک نبی اطاعت تیرے کی کامل اطاعت تے نبی پہ اطاعت کی دا بنو بکر یو قبیل دا دا غیو مشر دے دیر جنگ جو لے دے پہ اگر اگر لے دے اگر دیر اگر لے دے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ قتل مدخوشو نا غیوی چی اس کو من جنگ کو ناغیر اولی کی چکے جائے والا اور مصر رضی صلح کی اور غزیو کی اگر چلا رہا تھا حضور جائے وقت تھا مسلمانوں نے بہت دیئے کہ وہ سنا کوئی رسول اللہ دو عبی مستعمل عبی مکہ تھا نہ پڑے خوئے قضان اپا مکون اپا جاغبان آچے لے وقت اس مکہ تھا اگر خودی رہی سنو دے جمزور لے ضرور لے اگر وہ تا مشکین کہے علی کو ورد دی خلق نوار لے خان دا خلق اللہ تا سے شکست نسے ورکو نسے ورکو لے جی کی دومره زبردست اتحاد ده د مصر دومره تابعداري ده چې تاسو پلار هم نشي که تاسو لڅو پیالا څومره هم زیات شي خو چې تاسو بله ور نه کوي نو مضمون په دې باندې را روان دي مسلمانانو ته الله نور هم تسلي ورکوي او د هغې هغه نتیجه ښیي چې تاسو بدل کوي کتل هغې راغلې وټې مې راوتو شراب مې راوړي چې موږ مسلمان ختم کړو نو هلته به شراب نوشي کوو لکه ما تاسو په کینسر کې ویلي وو که نه چې هغوی خوراک کړې وه په امریکا کې په یورپ کې چې موږ به لاور موږ فتح کړو او هلته به وټې مې به کوو شراب بس کو ده دا هندوان هم کړي وو لیکن شکست ایک ہو جائے زبردست آگا وقت کے جب ہم اسے نمیشہ اللہ سے ذکر کریں کتا سے روئی ہے پہلے قرآن مانے قرآن مانے پہلے دیر قرآن دی پہلے قرآن مگا سے ہوئے کہ لہذا من دے سو ہوئی تو لہذا تو ایک لفظ نیتا ہے دیو گا تلتی دا قرآن دا ہی ذکر آتے دا سی ذکر قرآن قرآن تا تا بادشاہی خی مملکت تا تا خی رکور میں در غالی و بادشاہ کئی دی ذکر جارا سی دا سی چینے دا قرآن جتا دخاو کا پیزنے کا ولا ہوگا آخا وہ انجی نجی لیکن اللہ دا مضامین کو جو گئے مسلمانان کا اللہ وی لانتم البتہ تاسو اشد رہبتا فی سجورہم من اللہ تاسو دے زیاد تی کم دے سخت ہوئے مضبوط ہوئے پر اعتبار دے غوب و دے خوب پر سنے دے دے منافقین دے بندنی نذیر و منافقین ہوتے دے اللہ نا دے اللہ نا گرہ دے دے رہی ستاسو روب و ستاسو دباؤ پر دے بانے پرشر دے زیاد تے ہوئے دے اللہ نا ما تصوي كان يجي مو اي ذا تسوق لما ذاك ما يلي غفرانا ليش يصير كي بدك هذا ما تسوق كوني زي هذا خدي خدي اقل نيشي كي خدي لا تجيني او بيواز ذا اي نهاري ازالك بانهم ذا بسبب ذيك ديش البيك دي قام الناس يقول لا ينتهون چیزی تو تفقہ نشتا. ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ من اراد ان خیر ان یفقه فی الدین، چاہتے چھو دائے خیر خیر ارادہ ہو کہ اگر دین فهم فقاہت ہو رکی، من سلک طریقا یلتبس فی علما سہل اللہ بی طریقا الى الجنہ، چاہتے چھو اللہ راسی جو لکا چھے باقی باندے علم از دکی حق ترسی دتو اللہ دے جنت لارا سانا کی نو دتو فقاہت تینے اتفقونی سمجھ نشتا پوئی جنا خبر ظاہر دین دی ظاہر تو گوری ندی وجنہ چکم دے ندی وجنہ دادا سے قوم دے اللہ یقول او تک جنگ ندی جنگ خبر ہے کہ عبداللہ بن عبی کی کلا و تبری نبی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے کا لفر رمیات دے بیاوی جو بلے من مجاب حملہ کوئی بربانے عبداللہ بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلا ہونی کو اسرا جواب ہے کہ بالکل موز ہے زمد سلیم نو مرگری و مادیر جو سرے دی مجھے بنا بالکل نہ انہیں ابھی سے دباؤ مباؤ کو خدا بہت پیدا سے پیوز کی پھر جو ہوتا ہے نو والا عبداللہ بن عبی رہا ہے نو والا نور آلا نو والا تباہ کو بالکل خارج کرو لیکن مضمون دے دیتے کہ اللہ بیانے یہ بلے لا یقاتلونکم دیتا سر جنگ نہیں کر لے جمعی اندر سیر میں پر اتفاق اللہ فی قرم محسنت مگر دا آغاز بستے پر دیئے کہ آغاز اقلا بند ہی دقا مکی او من ورائی جدن یا یوسف دیوان پس پیش مکی مقا مک نہیں چلاتے دیتا ایسا او دا سو تنگور ہے جدی کو پر اتفاق دی خدا کو مطلب پر دی دیتا کو اغراض دی مفاد دی اغراض دی بکی پر مقاصد دی بکی ابا کی بولے کئی باعث ان بین ام شدید دشمنی دی پر کل میں افتی دیرہ سخت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحسبهم جميعا تاسو به ګمان کوئ اے مسلمانانو چې دا یهودي ټولو کې وقلوب شتا حلن کې ځینې دي جدا جدا دي اتفاق باندې نه کوي هغه مفاد دي اغراض دي کنه قدغره دي ازالک بانهم لا بصور دي چې دوی چې قوم داسې قوم دي لا يقوي چې عقل نه کړه نه اخلي عقل نه استعمالوي ګوري نه چې دا اهل حق دي دوی سره مقابله کړه نه ده یې مثال څه دی کمثل الذین د دې مری نبی او د دې منافقین او د مدینې هم داسې مثال دی فشان دا آغا کسانو من قبل امجی مقی دین تجیدی قریبا نزدی بدر کی مشرکین مکی آدی ذاقو و بالا هم امرهم تاقی اسا کاغا انجام دا کار خفل کی اگر آغلی و شراب راوی سے جی بعد راولی جان سر آدم راوی سے جی راو مسلمانان ختمون ازا بالتا کی ستر کسان اتنا قتل کری و چیدا ستر قتل کری و لهم عذاب علیم او دین درناک عذاب لانور هم دا نبی مقابلہ اکرتنا دا حق مقابلہ اکرتنا لیکن مثال اللہ سے ایک مسئلہ شیطان انسان لدیو شیطان دے اس قال الانسان اکفر کلے کہ انسان تو کافر چھو اللہ دا حکم مات کا داو کا داو کا داو کا تو فلما کفرال کرے جدے کافر چھو اللہ حکم مات کی نو قال اللہ شیطان انی بریو من کا زوری بیزار امسان آشنا انی اخاف اللہ دل اللہ نے یریو مطاب اللہ حکم مات کو رب العالمین کی اخاف خالون کے رطول مخلوقات ہوئے ما یو حکم مات کرے دولا میں غر کر شوئے تو خدا اللہ اکام تول مات کرو دائی سو بلو فکرنا عاقبت ہوا شبه انجام لدي دارو انه ما في النار جدي ودوره بدو زخي وفروركي او داتي كم دي دا الذين ذا كسان دي خالدين في اتلي وفك يامي شي ذلك جزاء الظالمين دار ظالمان وكتزادا ظلم دي تهوي چطة دي يو حق بلا وكي بندگي دا الله حقو تا شرككو شرككو غير الله پس روانكي غير الله دي واغسته بندگي دا الله حقو ظالمان تي كم دينو دا قانون دي كي لا يفلح الظالمون ظالمان كلنا كاميابيه ظالم كاميابيه يا أيها الذين آمنوا أي إيمان وعلوا اتقوا الله اللعنة ويريد تقوى اختيارك ده الله حكم تعميلك فلتنظر أو نظر دي في نفس هري ونفس هري وصنعي دي أموري ما قدمت لغد جسبالة دستكري سبالة تأسلي لدي ننخذ في الدنيا نخذ سبالة اختيارات تدعو أصبح كسر سبالة تأسلي لدي نندي دنيا سبالة اختيارات تسعجلو تعبير تقولوا ها هي غنخال من تو دنیا لا سبا آخرت ہے تو سبا لے سکری دی او واتقو اللہ حل لدی واتقو اللہ او دا اللہ نا ایئے گا اللہ نا فرمانی مکا ذلک دا اللہ نا ایئے گا او دا ہم دا اللہ دا احکام ہوتی رہی کا کامل اطاعت او کدا اللہ دا احکام ہو دا نبی ان اللہ خبیر بما تعملو بشک اللہ خبر گئی کہ تاس عملون کم کوئے پا غیر زبوری نظر تکری او گولی زبوری ولا تکونو مکجی کل نبینا دا تسانا بشان نسو اللہ چا اللہ یہ رکو غور نبی قرآن را غیر حق دی قرآن سر دی خلق و سوک را دمر غلط استعمال که قرآن دی مسلمان که پا تاریخ کی یهود و یو تورات دا سنن دی استعمال کرے لیکن دن چکم استعمال کرو پا دیر غلط طریقه استعمال کرو پس پا خدا پاکی چنو که قرآن سر کم ظلم ہو شکا نا تاریخ کی دمر ننی شروع ہوئے خواه دغه قرآن کې دته څو غوړې مسلمان سهر شو دته چې کوم دین غوړې تاسو انت ولا تكونوا مثل ذلك الذين لا كسان بنا فلا كألا يرك فأنفهم أنفسهم ألا يرك الذين الذين نفسنا يرك أولئك هم الفاسقون دا خلق تكنهم دي فاسقان دي قان شكل دي إذا الله حكم ماتك ظاهر سوي برابر لي أصحاب النار خاوندان دي أصحاب الجنة خاوندان دي جنة أصحاب الجنة هم الفائزون الجنة خاوندان دي جنة دي دا بامراد وكامياب دي مضمون لا شوري دي أهم مضامين دي د سلور فرقو بیان شو د منافقینو او د یهودو او د خالص مؤمنانو د رسول الله د مرګو هلته هغه ته وګوره چې کوم د رسول الله کامل اتباع اتیا کړی ده ادی خو ادی ته وګوره چې د هغې نه مخالفت کړی دی یهود ته عبدالله بن ابی یو مسلمان یې دعوه نه وکړ جهاد ته ولی ته جهاد څومره ګران کار دی جهاد ته وته ها صحیح ورکړ یا ورکړ بیړه غرقه شوه چې د اتباع کار رسول الله کو نبی دنیا نہ ملر کا وے نبی چم لڑکو بیڑا مگر کرا اللہ مگر کرا گویا ہاں قران سر ظلم مکہ وے قران سر ظلم مکہ وے قران دے دنیا دے اخرت بات چئی تا تقی اتا بات چا کئی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعاءك الله المعان للشفاء خلالنا قرق لك حاجتنا الله تركي مشكلات الله سانكي اللہ اسلام نے فتح کی کفر کی کسر کی مسلمانوں کی اتفاق پر حد پیدا کی خلافات ختم کی بے خلاف دعا کہ کہ اللہ منتظر قرآن کریم دا احکام الہی کامل اعتبا نصیب ہو گئی دا اللہ دا رسول کامل اعتبا نصیب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ دا تاکی دی اللہ تعالیٰ کو لیو کی پر اتفاق کی حفظ امان کم اللہ تعالیٰ دا دی خلق و نوستہ کی اللہ تعالیٰ دا منگا اتفاق دا قرآن اشاعت نصیب کی قرآن اشاعت بانی عمل کی شبی خلق و دعوت الہی حوامین سبع موضوع ما تصویل ہوا دعوت الى الكتاب دعوت الى القرآن بولا داغی موضوع ہوا یو کس تا سنا را والے یو کس او کرا والے نو آغرا والے چی آغا پا شد بن نو یا خدا دنیا پا دخل پوئی دی وطا سوز مغل لیوانی دا والے نو پا لیوانو قدا نکی دا قرآن کتاب دی